гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч у эфіры выпуск навінаў. Літва абавязаная патрабаваць, каб улады Беларусі забяспечылі празрыстасць будаўніцтва астравецкай атамнай станцыі і неадкладна ўпусцілі міжнародных экспертаў, заявіла сёння прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. Яна зрабіла гэта, уручаючы даверчыя граматы для перадачы Александру Лукашэнку новаму паслу Літвы ў Беларусі Андрусу Пулокасу. Нагадаю, што пасля абнародавання факту падзення 330-тоннай канструкцыі корпусу рэактара падчас выпрабавальнага мантажу працы на беларускай АЭС прыпыненыя. Як паведаміў намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк, рашэнне прынятае замоўцам і органам рэгулявання. Па словах чыноўнікаў, цяпер магчымыя толькі два сцэнары – альбо выкарыстанне гэтага корпусу, але пры пацвярджэнні бяспекі матэрыялаў, альбо яго замена. Цяпер сітуацыю на месцы вывучаюць спецыялісты з Беларусі і Расіі. Народны дэпутат, герой Украіны Надзея Саўчэнка ўпершыню пасля свайго вызвалення з расейскага палону публічна выступіла з рэзкай крытыкай як украінскіх уладаў, так і апазіцыі, да якой цяпер належыць партыя «Бацькаўшчына», што дапамагла ёй трапіць у парламент. Сярод іншага, Саўчэнка заявіла, што ладзіць ва Украіне пазачарговыя выбары і ўводзіць ваеннае становішча няма патрэбы. Што праект будаўніцтва сцяны на украінска-расейскай мяжы не выкананы. Украінскае войска на Донбасе забяспечваецца недастаткова, а менскія перамовы неэфектыўныя. Надзея Саўчэнка сёння зноў абвясціла галадоўку, але гэтым разам з патрабаваннем, каб украінскія ўлады і свет звярнулі ўвагу на стан украінскіх закладнікаў у расейска-украінскай вайне. Прэзідэнт Арменіі Серх Сарксян паабяцаў, што ўдзельнікам узброенай групы ў станоўчы парламент, якія здаліся ўладам, не будуць помсціць. Кіраўнік дзяржавы прызнаў неабходнасць радыкальных зменаў у жыцці краіны, а таксама паабяцаў сфармаваць уладу нацыянальнай згоды. Прызнаючы неабходнасць пераменаў, ён перасцярог ад узброеных выступаў і тэрарыстычных метадаў, спаслаўшыся на вопыт грамадзянскіх войнаў у Лібане ці Сірыі. Кіраўнік дзяржавы паабяцаў паскорыць рэформы і прыйсці да фармавання ўраду нацыянальнай згоды на працягу месяцаў. Папа Рымскі Францішак стварыў камісію па разглядзе магчымасці пасвячэння жанчын у сан дыякана, найніжэйшую ступень святарства ў Рыма-каталіцкай царкве. Прыхільнікі допуску жанчын да дыяканства сцвярджаюць, што жанчыны не прадстаўленыя належным чынам у каталіцкай царкоўнай іерархіі і не маюць доступу да працэсу прыняцця рашэнняў, пры тым, што ніякіх тэалагічных перашкод для гэтага няма. У Рыма-каталіцкай царкве дыяканы па даручэнні святара могуць здзяйсняць некаторыя абрады, такія як хрышчэнне і заключэнне царкоўнага шлюбу. У Таджыкістане будуць штрафаваць сродкі масавай інфармацыі за выкарыстанне незразумелых словаў. Правярацца на моўныя нормы будуць праграмы на тэлебачанні і радыё, а таксама матэрыялы друкаваных і інтэрнэт-газетаў. Раней камітэт па мове і тэрміналогіі заклікаў журналістаў да захавання нормаў дзяржаўнай мовы. Старшыня камітэту Гаўхар Шарыфзада выказала сваю незадаволенасць тым, што журналісты ў сваіх матэрыялах выкарыстоўваюць незнаёмыя словы. Для фізічных асобаў штрафы складуць ад 120 да 160 даляраў, а для юрыдычных яны будуць